بسم الله الرحمن الرحيم موسى وخضر عليهما السلام قصصه أبي ابن كعب رضي الله عنه айтадылар Мен Расулуллоҳ сўзлаб бериётганларини эшитдим. У зот соллаллоҳу алайҳи ва саллам айтдилар. Кунлардан бирида Мусо алайҳиссалом ўз умматлари Бани Исроил олдига чиқиб, жуда ҳам таъсирли хутба қилдилар. У зотнинг панд ва насиҳатлари туфайли қалблар эриб, кўзлардан ёшлар оқар экан, маърузани тўхтатиб, ўз йўлларига равона бўлдилар. Орқаларидан бир киши эргашиб бориб, "Эй Аллоҳнинг расули, ер юзида энг илмли инсон ким?" деди. Шунда Мусо алайҳиссалом "Мен" деб юборган эканлар. Яна бир ривоятда келишича, "Ҳозирги замонда мендан кўра илмлироқ ҳеч ким йўқ" деган маънода жавоб бердилар. Аллоҳ таоло дарҳол ваҳий нозил қилиб, "Нима учун Аллоҳ билгувчироқдир?" яъни дунёдаги энг илмли инсон ким эканлигини ҳам Аллоҳ билади деган маънода жавоб бермаганликлари учун Мусо алайҳиссаломга танбих бериб, "Менинг Хизр деган бандам сендан кўра илмлироқдир" деди. Мусо алайҳиссалом "Эй Парвардигорим, у зот қаерда?" деб сўрадилар. Аллоҳ таоло "Иккита денгиз туташган жойда" деди. Мусо алайҳиссалом "Эй Роббим, ана шу банданнинг ҳузурига қандай борсам бўлади?" деб сўрадилар. Парвардигор жавоб қилди: "Бир балиқни саватга солиб йўлга чиқасан. Шу балиқни қаерда йўқотиб қўйсанг, у бандамни ўша ердан топасан." Мусо алайҳиссалом балиқни бир саватга солиб йўлга чиқдилар. Буни кўрган хизматчилари, яъни энг яқин шогирдлари Мусо алайҳиссаломдан кейин пайғамбарлик мақомига кўтарилган Юша ибн Нун ҳам у зотга эргашдилар. Йўлда бир харсанг тош олдига етиб бориб, тошнинг соясида бошларини қўйиб ухлашди. Шу пайт саватдаги балиққа жон кириб, ҳаракатлана бошлади. Саватдан чиқиб денгизга тушиб кетди. Аллоҳ таоло Каҳф сурасида ҳам хабар берганидек, бас у, яъни балиқ денгизга қараб йўл олди. Уни кўрган Юша ибн Нун Мусо алайҳиссаломни уйғотиб, безовта қилгилари келмади. Уйғонганларидан сўнг эса балиқ тирилиб денгизга тушиб кетганини Мусо алайҳиссаломга айтиб қўйиш ёдларидан кўтарилиб қолди. Кейин йўлларида давом этиб, ўша куни кечгача юрдилар. Эртанги куни бўлганда Мусо "Ноништамизни келтиринг. Ҳақиқатан бу сафаримиздан, яъни ушбу охирги юришимиздан жуда чарчадик" дедилар. Аллоҳ белгилаб берган маконга етгунларича Мусо алайҳиссалом ҳеч қандай чарчоқ сезмаган эдилар. Белгиланган жойдан ўтиб кетганларидан кейин қаттиқ чарчадилар. Шунда Мусо алайҳиссаломга хизмат қилиб юрган йигитлари айтдиларки, "Буни қаранг, биз денгиз соҳилидаги қояга бориб ором олган пайтимизда мен балиқни унга жон кириб саватдан тушиб кетганини унутибман. Бу воқеани сизга айтишни фақат шайтон ёдимдан чиқарди. У балиқ денгизга ажоиб йўл олган эди." Мусо алайҳиссалом дедилар: "Ана шу биз истаган нарса эди." Шундай қилиб Мусо ва у зотга хизмат қилиб юрган йигит Юша ибн Нун алайҳиссалом ўзлари юриб ўтган йўлларидаги изларига қараб ортга қайтдилар. То ўтган кечада дам олган жойлари харсанг тош олдига етиб келишди. Қарасалар, ўша ерда кийимга ўранип ётган бир кишини кўрдилар. Мусо алайҳиссалом дарҳол у кишига салом бердилар. У зот Хизр алайҳиссалом эдилар. Саломга жавобан, "Бу еринда қандай қилиб салом, яъни тинчлик бўлсин?" дедилар. Яна бир ривоятда келишича, "Бу еримда ҳали салом, tinchlik bor ekanmi? Men Musoman. Bani Isroil qavmidagi payg'ambar Musomisiz? Ha, sizning oldingizga sizga berilgan to'g'ri yo'lga boshlaguvchi ilmlardan menga ham o'rgatishingizni iltimos qilib keldim. Xizr alayhissalom dedilar. Ikki qo'lingizda Tavrot borligi hamda Allohdan vahiy kelib turganligi sizga yetarli emasmi? Yana so'zlarida davom etib, aniqki, siz men bilan birga sabr qilishga hargiz toqatingiz yetmaydi. Ey Muso, menda Alloh menga o'rgatgan shunday bir ilm borki, u ilmni siz o'rgana olmaysiz. Sizda ham sizga Alloh o'rgatgan shunday ilm borki, men u ilmni o'rgana olmayman. Muso dedilar: "Inshaalloh siz mening sabr toqatli ekanimni ko'rasiz. Men biron ishda sizga itoatsizlik qilmayman." Xizr u kishiga dedilar: "Menga ergashishni istayotgan ekansiz, unda to o'zim sizga aytib bermagunimcha biron narsa haqida mendan so'ramang." Mana shunday shartga kelishib olishganidan so'ng dengiz sohilida sayr qila boshlashdi. Shu orada bir kema o'tdi. Kemaga chiqish uchun uning egalaridan to'xtab olib ketishlarini iltimos qildilar. Ular Xizr alayhissalomni taniganlari tufayli ulardan hech qanday evaz so'ramasdan kemaga mindirdilar. Kemada ketishar ekan Xizr alayhissalom to'satdan kemaning yog'ochlaridan birini uzib oldilar. Buni ko'rgan Muso alayhissalom u kishiga: "Kema egalari bizdan hech qanday evaz talab qilmasdan mindirib olib ketishayotgan bir paytda siz ularning kemasiga qasd qilib, odamlarni g'arq qilish uchun uni teshib qo'ydingiz-ku." Xizr alayhissalom: "Aniqki, siz men bilan birga sabr qilishga hargiz toqatingiz yetmaydi, demaganmidim?" deb javob qildilar. Muso alayhissalom dedilar: "Unutganim sababli meni ayblamang va bu ishim uchun meni mashaqqatga duchor qilmang." Keyin bir chumchuq kelib, kemaning bir chetiga qo'nib, dengizdan bir tomchi suv ichdi. Shunda Xizr Musoga alayhissalom: "Allohning ilmidan o'rgangan ilmim va sizning ham Allohning ilmidan o'rgangan ilmingiz mana shu chumchuq, mana bu dengizdan ichgan tomchi suvchalik ham emas" degan mazmunda so'zladilar. Kema ko'zlangan manzilga yetib borar ekan, undan tushib yana dengiz sohilida sayr qila boshlashdi. Xizr alayhissalom o'sha atrofda bolalar bilan o'ynab yurgan bir bolakayni ko'rib qoldilar va uni ushlab kallasini olib o'ldirdilar. Muso alayhissalom esa u kishiga yana e'tiroz bildirib aytdilarki: "Hech kimni o'ldirmagan bir begunoh jonni o'ldirdingiz-a? Darhaqiqat siz munkar, harom ish qildingiz." Xizr alayhissalom dedilar: "Men sizga, siz men bilan birga sabr qilishga hargiz toqatingiz yetmaydi, demaganmidim?" Bu safar Xizr Musoga mana shunday "sizga" degan so'zni qo'shib sal qattiqroq tanbih berdilar. Muso dedilar: "Agar bundan buyon sizdan biron narsa haqida so'rasam, meni o'zingizga hamroh qilmang. Chunki u holda men tomonimdan uzrga yetgan bo'lasiz. Ya'ni meni tashlab ketishingiz uchun sizni ayblay olmayman." So'ng ular yana yo'lga tushdilar. To bir shahar ahlining oldiga kelib, ulardan taom so'ragan edilar. Ular mehmon qilishdan bosh tortishdi. Keyin o'sha joyda yiqilay deb turgan bir devorni ko'rdilar. U devor qiyshayib qulab tushishga tayyor bo'lib qolgan edi. Xizr uni o'z qo'llari bilan silab, qaytadan tiklab qo'ydilar. Musa alayhissalom oxirgi marta e'tiroz bildirib aytdilarki, bu yerdagi qavm bizga taom berishdan va mehmon qilishdan bosh tortishdi. Xohlasangiz, bu ishingiz uchun haq olishingiz mumkin edi-ku. Ya'ni shu xizmatingiz evaziga bir haq olib taom yesak bo'lardi-ku degan ma'noda. Xizr alayhissalom javob berib aytdilarki, mana shu siz bilan mening ajrashishimizdir. Endi men sizni sabr qilishga toqatingiz yetmagan narsalarning ta'vili sharhidan boxabar qilaman. Kema xususiga kelsak, u dengizda ishlaydigan miskin bechora ishchilarniki edi. Bas men uni aybli qilib qo'ymoqchi bo'ldim. Chunki ularning ko'zlab ketayotgan manzillarida barcha butun kemalarni, soppa-soq kemalarni tortib oladigan bir podshoh bor edi. Ya'ni Xizr alayhissalom sindirib qo'ygan yog'och kamchiligi tufayli bu kemaning aybi borligini ko'rib, tortib olinmaydigan qilib qo'ygandilar. Haligi bolaning esa ota-onalari mu'min kishilar edi. U bola esa kofir bo'lib ulg'ayotgan edi. Bas biz u bola tug'yon va kufr bilan ularni qiynab qo'yishidan, ya'ni ota-onasini ham kofir qilib yuborishidan qo'rqdik. Shu sababdan ularga Parvardigor u boladan ko'ra pokizaroq, undan ko'ra mehribonroq boshqa bir farzandni badal evaz qilib berishini istadik. Endi devor esa shu shahardagi ikki yetim bolaniki bo'lib, uning ostida ular uchun bir xazina bor edi. Ularning otalari juda yaxshi solih inson edi. Bas Parvardigoringiz ular voyaga yetib, Parvardigoringizning rahmat marhamati bo'lmish xazinalarini chiqarib olishlarini iroda qildi. Men bu ishlarning birontasini o'zimcha qilganim yo'q. Mana shu siz sabr qilishga toqatingiz yetmagan narsalarning bayonidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Qaniydi Musa sabr qila olganlarida edi. Alloh ularning yana ham ko'proq axborotlaridan bizlarni boxabar qilardi."